að þrátt fyrir að vaxtagreiðslunum þinn að fara kannski minnkandi að húsnæði, ef að það þýður út að fá minna ástun sparnaðin, þá þáttu kannski bara að vera að leggja ennþá meira fyrir hver mánaðamót til þess að eiga sömu upphæðina í lífveri setna meir, skilju. Þannig að það svolítið vera að færa úr einum vasa í hinn.
Já, virkilega góð þáttur framundan sem ég mæli með að þið hlusti endan á milli. Hún Kristrún Mjöll Frostadóttir aðalhagfræðingur Kvikubanka. Kristrún með BS-próf í hagfræði frá Háskóla Íslands, meistaragráði alþjóðafræðum frá Yale Háskólanum í Bandaríkjunum með áherslu á hagstjórn og alþjóðafjármál og meistaragráði hagfræði frá Boston Háskóla. Kristrún starfaði tíma hjá fjárfestingabankanum Morgan Stanley. Þar vann hún sem sérfræðingur í greiningadeild, fyrst í New York og síðan í London. Hún hefur einnig starfa hjá Seðlabanka Íslands í greiningadeild Arionbanka og hjá Viðskiptaráði. Í þessu samtali ræddum við vexti og þá lágvaxta slóðir sem þeir hafa þrætt undanfarna mánuði í kjölfar lækkunar á stýrivöxtum. Við ræddum einnig það hvernig að vera fjármagnseigandi í krafti lífeyrissjóða og hvaða áhrif lægri vextir hafa frá mismunandi sjónarhornum, ásamt því að velta upp tækifærum í fjárfestingu hins opinbera. En nóg það, vindum okkur í samtali. Komdu sæl Kristrún, vertu hjartalega velkomin í hlaðvarpi.
Takk fyrir.
Það var mjög gaman að byrja kannski að heyra þess þig, hvað þú gerir í dag og hver þín kannski saga í grunninn.
Já, ég sérst starfa í dag sem aðalhagfræðingur Kvikubanka og í raunin svona svolítið bara eins manns deild þar innan. Þegar ég hóf störfana fyrir, það verið 2 ár síðan, þá voru þeir á þeim tímpunkti ekki með neitt sérstaklega í þessari greiningavinnu og þetta kannski svolítið svona þróunin sem við erum að sjá í starri bönkunum í kringum okkur sem hefur verið aðeins verið að einfalda greiningadildan og greiningavinnurna. En það eru svona þetta kostur og galla sem fylgja að vera í þannig stöðurt svona oft einn í þinni vinnu og berða ábyrða á því en það líka ábúslega skemmtilegt vegna þess að þú kemur inn svolítið svona ómóta hlutverk og færi kannski tækifæri til þess að taka svolítið bara fyrir það sem þú hefur ákverju sinni. Áhuga á. Og reynt að vera kannski síður í fastmótari vinnu eins og svona verðbólguspám með hagvaxtarspám þess að þetta sem er aðrir aðal að markaðanum eru bara sinna mjög vel. En ég hef bara verið mjög áhugasum og ánægði þessari vinnu allavega hann að hinga til, bara mjög skemmtilegt hlutverk. En ég hef verið fram að þessu svona meira að minna í einhvers konar greiningavinnu frá því að ég kláraði nám. Ég tók grunnnám hérna heima í hérna, Háskóla Íslands í hagfræði, byrjaði í því haustið 2008.
Mjög gott haust.
Var mjög gott haust. og ég hafði ekki hugmynd hagfræði þegar ég byrjaði í hagfræði. Það var enginn sem ég þekkti sem hefði verið í svona námi eða starfaði eilig sem geiraði kringum með að ráði. Og ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. En var bara mjög heppin fljóta að hérna, áhugi kviknaði og hérna, fjökk mér þess að stíga mér fyrstu skref þarna á meðan ég var ennþá í námin upp í Seðlabanka Íslands. Á mjög áhugaverðu tímum og mér var einmitt hugsa til þessum daginn að því að Svein Harald Aukart, þarna fyrirverandi Seðlabankastjóri var að gefa þessa bóka. Það var einmitt fyrsta svona alvegur vinnan mín að vera ritari hans að leysa af. Og svo eftir útskrift þá fór ég að vinna í greiningadeild til Arionbanka og var þar í rúmt ár, eitt og allt ár fór svo út í nám til Bandaríkjana. Fyrst út í hérna, framhaldsnámi í hagfræði, Boston Háskóla og svo fór ég í kjölfarinu eftir smá tíma í meistaranámi í svona alþjóða, veit ég hvernig maður á því þetta, global affairs, svona alþjóða málefnum við Yale Háskóla. Og mér þótti það alveg óbærslega skemmtilegt, verðan þá fekk ég aðeins tækifæri til þess að breyka áhuga sem mitt út, að ég held að sem að flestir í mínu starfi átti sig á frekar fljótt, er að hagfræði ekkert svona einstök grein, þú getur ekki bara hort á hagkerfi út frá einföldum markaslíkani, það náttúrulega svo ofbáslega margir aðrir hlutir sem að hafa áhrif, sérstaklega bara pólitík og alþjóðumál og hérna, ég lærði alveg rosalega mikið á þessum tíma þar ég veit nú ekki hversu djúft ég á að vera að rekja allt, ég fór í kjörfæri að vinna fyrir bandarískan fjárfestingabanka í greiningadeild líka þar, fyrst í New York og svo í London og svo endaði ég hér, á Íslandi aftur.
Hvað dróðu heim?
Það var náttúrulega ofbáslega margt, sko, myndi ég segja. Það var á mörguleiti svona erfið og auðveld ákvörðun að koma heim. Ég var lent í London, ég svona bakkaði inn á London skrifstónu því maðurinn minn endaði að vera fluttu til London, hann var líka að vinna hjá bandarískum banka. Og þannig að við lentum með svona óvart í London og ætlum að vera í New York fyrir þann tíma. Og á nokkur, eða bara nokkur mánuðum setna, það náttúrulega á Brexit sér stað. Og við erum að vinna bæða fjármálamarkaði og ég greiningarvinnu að skoða mikið til bresk fyrirtæki. Og ég held að maður getur nálega viðkynnt að þetta er kannski ekki mest, þú veist, tráttur auðvitað að það margt spennandi við það og þá er þetta kannski svona, þú veist, þegar kemur að móral og vinnustaf að þess að það náttúrulega ekki mikið bjartsýnisríkti og svo náttúrulega auðvitað bara svona eins og margir tala svona ákveðin balans í vinnu og einkalífi sem að er ofbúslega lítill þegar þú ert að vinna hjá svona stórfyrirtæki í svona stórborgum. Og þetta getur verið alveg ofbáslega gaman að meðan að þið stendur, en síðan auðvitað einhver tímpúnti þá fær maður náttúrulega bara að hugsa hverju markmið manns til lengri tíma. En svo auðvitað kýtlar að náttúrulega alltaf að maður hefur bara rosalega sterka tengingar við land og þjóð þar að hljómið alveg ofbáslega mikið klysja. En maður hefur alltaf með langmestan áhuga á það því sem að gerast hér og ég fann það bara oft að ég satt fundið með fyrirtækjum að úti og þetta var oft mjög, þú veist, bara bresk fyrirtæki, ekki endilega alþjóðleg fyrirtæki, bara bresk fyrirtæki skráðu breska markað og þá kannski verið að velta fyrir sér hina með þessum hlutum sem voru svona í daglegri umræði þar sem að maður fann að maður bara enga með einnist tengdur, sko. Þannig að hérna, sem ég gera grína að ég telur verið svolítið ástríðfull í umræði og ég hugsa þess að ég eru miklu öðvöldara fyrir mig að vera að gera það hérna heima, sko, en úti.
Í heimalandinu.
Af því að auðvitað er þetta náttúrulega líka bara, sko, mann segir um persónulegu hagsmunir sem eru oft undir, sko, ef við hugsa út í það. Án þess að ég segist, ég er auðvitað óháða allir örlitt.
Já, já, einmitt. Maður mætir alltaf sem manneskja að borðinu, samt
já,
sem aður.
Já, auðvitað er það þannig.
En hérna, síðan fórstu hvað að gera á Íslandi?
Sko, ég byrjaði hjá viðskiptaráði sem hagfræðingur viðskiptaráðs. Stoppaði eða bara mjög stutt þar, en var átti mjög skemmtilega tíma þar, þó ég hafi bara verið í tæft ár. Hún var nýtekin við hún Ásta Fjellsteð, hérna, framkvæmdastjóri. Sem að var að koma heim aftur eins og ég líka, sem að mér þótti mjög þægilegt að mörgu leiti, en þess að ég held að flesti sem hafa farið út í eitthvað tíma og koma aftur heim, það tekur bara svolítið tíma eitthvað neginn að aðlaðast aftur og komast inn í réttmann og hérna, og það var að mörgu leiti mjög þægilegt að vera með yfirmann sem að svona skildi hvað maður var að koma. Og ætlaði mér svo sem bara að vera, ég var ekkert með enn langtíma plöð því ég kom þangað, en svo var mér bara einfaldlega hérna, búið þetta tækifæri að taka þessu stöð hjá Kviku og hérna, ég stökk bara á það, en ber ennþá mjög hlýjar tilfinningar til hérna, ástöð þeirra sem er á deskinu hérna, á vistara. Það var náttúrulega bara mjög skemmtileg vinna og kannski svona meira, hvað maður að segja, svona policy-drifin vinna. Þú ert náttúrulega meira svona einbyttaðir að hérna, eins og þú þekkir kannski bara svona hvað er að gerast í stjórnmálum og hvernig þú getur haft áhrif á umræðana í því space, sko.
Svona afhald og tækifæri í rauninni.
Já, fallegt orðið yfir lobby, pjúra lobby, sem að þú getur orðað þannig, en auðvitað mikilvægt enga síður að veita það allt. Þannig ég kannski komin í hans öðru þessu stöðu að þýldinu til, en hérna bara mjög skemmtilegu tími líka.
Kannski inngangurinn í, en að þátti er svolítið að ég sá þið tala á peningamálafundi Viðskiptaráðs og Seðlabanka Íslands. Og það var margt mjög áhört rætt þar og í rauninni öll umræðan snýrist vexti og lágvaxta stefnu sem að virðist vera komin á í heiminum almennt og smitast svolítið til Íslands. Og þá komst mér mjög marga góða punkta í þeirri umræðu sem að ég held að hlustendur hafi mjög mikla ánægði að heyra og læra meira Þannig að það væri kannski fínt bara ef að þú kannski komið með nokkra punkta úr þeirri umræðu og við getum kafa sem dýpra onni hvað þar fór fram.
Já, sko, útgangspunkturinn á þeim fundi var kannski hans að reyna að velta fyrir sér þessu nýja umhverju sem við erum komin inn í og hefur verið svona tendens fram að þessu að ræða hvað eru háir vextir alltaf á Íslandi og ég held að til að mynda formaði vistar að það komið inn á það að liggi kannski ekki alveg fyrir hvað eiga að fara að kvarta í kjálfarið, en þess að þetta er búið náttúrulega vera mantra í mjög langan tíma um að sé búið vera svo háir vextir hérna. Og svo er þið náttúrulega orðnir hansi lágur núna, þrátt fyrir að við getum rætt það núna í kjálfarið, þetta kannski erlendi samanburður er ekkit alltaf við, þó að þetta skipta hann líka máli. En hérna, þetta hefur verið bara mjög fastu punktur í efnahagsumræðinni. Atvinnur lífinu er náttúrulega mjög umhugað þetta, og almenningi almennt, það vill enginn borga herri vexti af fjármagnar þeir þurfa að gera. Og ég hef þetta mikinn skilning á þeirri umræðu. Ég held að hérna, óeðlilega hátt vaxtasti sé óheilbrigt og það vil enginn vera í umhverju það sem orða að borga allt og mikið. Hvort sem þú sért neytandi eða fyrirtæki, það liggur alveg fyrir að of hátt vaxtasti til að mynda hamlar fjárfestingu og ef það óeðlilega hátt þá kemur það í veg fyrir að fjárfestingar sem eru svona almennt arðbærar eigi sér stað. Þannig að ég held að við þurfum ekkert að taka alla þá umræðu, við erum búin að taka hana í 100 ár skilji, það vita það allir. En það sem að kannski stundur vantar inn í umræðina þrátt fyrir að hér séu náttúrulega margir mætir einstaklingar sem hafa haft orðað líka en svona kannski vantar hinar leiðina á hvað er að óttast á neðri stigunum og hvenar við þurfum að fara að hafa áhyggjur og hvað er eðlilegt vaxtastig undir ákveðnum aðstæðum og það sem að ég var kannski að velta upp í þessari umræðu var að það hafa margir fagnað þessum vaxtalækkunum sem við séð undir farna mánuði og lækka vextununa 150 punkta eða 1,5% stig og þeir hafa í raunin bara aldrei verið ég bláu nafnvextir raunvextir þar að segja nafnvextir að teknum til verðbólgu hafa áður verið svona lágur eins og við sjáum núna en það voru nokkuð tímabilarna rétt eftir hrun þar sem að hagkerfi var í hérna baklás og þetta er kannski ekki beint fagnaðar efni í því samhengi það notar maður ekki fagnað þessum vaxta lækkunum en hérna það er ekkert ljóst og það liggur ekkert ennþá fyrir að þetta sé vegna þess að sé eitthvað breytt vaxtastefni í landinu. Það bara breyttust einfallega aðstæður. Og það sem að kannski, ég vil nú ekki mist svolítið, ég dráma þess að segja að maður óttist eitthvað en það sem að maður kannski svona veltið stundu fyrir sér er hvort að fólk átti sér á því hvað sé að valda þessum vaxtalækkunum og hvort það sé miskilningur á bakvið það af hverju verið að lækka vexti. Við sjáum það að þetta var mikið rættið tengsl við kjarasamninga, þetta eiga sér stað og það tvennt ólíkt að vextir til lengri tíma fari lækkandi yfir 10, 20, 30, 40 ár út af ástæðan sem við getum rætt núna aðeins hérna eftir eða hvað er að gerast í núverandi sveiflu. Þetta bara eins og í öllum greinum, það einhverjar strúktúrbreytingar og svo einhverjar breytingar sem eiga sér stað því að það einhver sveifla í gangi. Og við erum í sveiflu núna, við erum í niðursveiflu og þetta er viðbragð að mörgulegtum í heilbrigt og eðlilegt viðbragð við niðursveiflu og það sem er kannski hægt að fagna í þessu er að við erum loksins núna í aðstöðu sem við erum oft ekki verið í áður að geta beitt vöxtum niður á við í niðursveiflu. Að því að við höfum að mörgulegti líkst þeim löndum sem falla oft undir skilgreiningu á nýmarkaðsríki, náttúrulega fólki sem líki illa við að flokka Ísland þar undir, þar sem að peningastefnan verður oft óvirk í niðursveiflu. Eða hún í rauninni bara virk ekki nógu vel sem svona kreppu viðbrað vegna þess að þetta eru lönd sem eru oft á tíðum með, eða eru í rauninni, er alltaf með sjálfstæðan gjaldmiðil, og lenda í því, verðan sem þau eru ekki með nóg að þróa fjármálumarkaði og kannski ekki nóg mikið traust á alþjóða mörkuðum, alls konar ástæð þar baki, að þegar það skapast kreppu ástand að þá fara fjárfestar með fjármagn út, gengi fellur, það er mikið innflutningsþörfum í mikið af þessu löndum og ef að gengi fellur verða innfluttar veru dýrari, verðbólga hækkar. Þannig að þú lendir í aðstæðum þar sem að í þróuland eins og Bandaríkinum, þar sem að kreppa þýðir minni eftirspurn, það er svona minni verðbólga og þú þarft ekki að hafa áhyggjur af verðbólgu í niðursveiflu. Að í svona löndum, þessum nýmarkaðslöndum, þá er allt í einu verðbólgu orðið partur að kreppu. Og þá verður erfitt ef þú aðlið svona hefðbundna peningamálastefnu að lækka vexti ofan í verðbólgu. Vegna þess að þeir seðlabankar sem starfa í svona þessu þróaða kerfi sem við vitnum að minnsta kosti til, þeir eru sjálfstæðir og þeir eru á sér markmiði sem er verðbólgumarkmiði í langflestum tilvikum. Og þeir eru bara að horfa á verðbólgu. Síðan alveg hægt að taka að við getum tekið tvo þætti það að ræða hvort að það sé eðlilegt markmiði að vera bara fókus á það. Það var eitthvað sem var mikið rökrætt til að mynda eftir hrun og að teki fyrir í summa sem skýslum að Seðlabankinn hafi fókusað allt og mikið bara á verðbólgu og vextir hafi önnur áhrif skilji, en þetta, það breytir því ekki að þetta er lögbundið hlutverk Seðlabankans. Og núna fórum við inn í niðursveiflu þar sem að gengi, jú, var í rauninni byrjað að veikjast áður en að við sáum niðursveiflan í tölunum. Það voru bara væntingar var eitthvað hræðsla sem skapaðist síðast á haust þegar að fólk fór að hafa ágjur af flugfélaginu vá.
Og markaðsastæður ytra líka.
Algjörlega og bara alþjóðamörkum og bara titringur við sver og gengið veiktist í kjölfarið. Og sögulega sé hefur það skila sig mjög fljótt yfir í verðbólgu en hérna, það gerði það bara miklu minni mæli en áður. Og þess vegna, þú veist, til að gera langa stutta en samt löng, þú veist, þá náðum við að lækka vexti núverandi tímabil. Og það fagnaðarefni. En það að við þurfum að lækka vexti og við séum í aðstöðu þar sem við þurfum að lækka vexti, það má alveg setja spurningamerki við hvort að það sé fagnaðarefni. Og minnstakosti held ég við þurfum að vera svona bara krítisk á það hvort að ef við getum vala á milli tveggja aðstæðna sem væri að vera með 150 punkta hærri vexti og góðan hagvöxt, heilbrigða einkaneyslu, heilbrigða fjárfestingu, góða eftirspurn í hagkerfinu almennt, lítið atvinnuleysi versus að vera með 150 punkta lægri vexti og neikvæð fjárfestingavöxt, litla eftirspurn, þú veist, hvort velur. En vegna sem þetta ekki gerast í tómarúmi. Þannig að það var kannski svona fyrsti punkturinn minn. Maður velti í fyrir sér, þú veist, hvað gerist síðan þegar hagkerfið tekur við sér og það skapast kannski aðstæður til vaxtahækkunar. Verða það ákveðum vonbrigði sem eigi sér stað af því að fólk heldur að þetta sé komið til að vera. Og síðan var náttúrulega annar punktur sem ég nefndi því samingi sem að við eigum það náttúrulega til að hugsa oft vaxtastig út frá stöðu þess sem tekur lán. Og við viljum lágmarka þann kostnað en það fer auðvitað eftir kannski hvar á hérna, líftíma okkar við erum, hvernig við lítum á þannig fjárfestingar. Ég held að hérna, flestir sem séu þetta á eftirlaun séu ekki ánæði með núfrendi vaxtasti. Fólk fer að horfa allt öðrum augum á ávöxtun og vexti þegar það orðið fjármagnseigendur, netto fjármagnseigendur. Og orðið fjármagnseigendi oft mjög svona tengt fólki sem alveg ofboðslega ríkt og á mikinn pening og, hérna, og síðan njóta góðs af vöxtum. En máli að við erum öll líka að spara. Við erum með lögbundið skildu iðgjald í lífeyrissjóð og það búið að hækka það mikið síðastliðin ár að við erum að borga flest að minnstakosti, rúmlega 15% af launum okkar í lífeyrissjóð. Og sumir eru að borga hátt í 20% af því að þeir eru að leggja aukalega fyrir. Og fólk gerir þetta vegna þess að það eru alls konar hagræði sem fylgjur þessu. Hún getur sagt í sparnað sem sagt skattfrjálst á meina ef þú myndir ekki leggja svona í lífur þá myndir þú fyrst að borga skatta þessum hluta peningsins og svo setja það fyrir sparnað og þar utan er það sem að gerist er að segja þú setur 1000 kallinn eða 100 kallinn svo farið ykkur að vext og það fjármagn og af því að þú ert náttúrulega ekki að taka út lífurinn strax þá ávaxtast það fjármagn áfram Og af því að þetta fjármagn inn í lífeyrissjóð og vextirnir í lífeyrissjóð, þá borgar heldur ekki fjármagnstekjur af þessum vöxtum. Ef að þú setur 100 kall á sparnaðarreikning út í bæja, einhverjum banka eða eignastýringu eða hvað svo sem er, þá þarft að borga fjármagnstekjur af vöxtunum þinn. Þú þarft ekki að borga fjármagnstekjur af því sem að ávaxtast inn í lífeyrissjóð. Þannig að það sem að við myndum kalla vaxta vexti, sem bara flókið, eða svona kannski, já, mörgulegt er það læsilegt en sumi kannski átta sig ekki alveg á innihaldinu er að það er í rauninni bara hversu mikið þú getur ávaxta vextina þína. Þetta óskattlaða fjármagn og þetta er alveg ofboðslega kraftmikið leið til þess að spara og ég held að fæstir hafi bara tilfinningu fyrir því. Vegna þess að við erum í kerfi þar sem er svo stór hluti af okkur sparnaði fer svona svolítið passíft frá okkur. Þetta bara dettur af laununum okkar, dettur inn í ykkur sjóð og í mörgum tilvikum ráðum við ekki í hvað sjóð þetta fer. Þannig að fólk hefur í rauninu oft takmarka ástæður til þess að kynna sér eins og hvað sjóðnir eru að gera, fjárfesting og stefna þess að þar. Og það finnst það ekki vera fjárfesta. En staðrendin er svo hvort sem að það er gegnum lífeyrissjóð eða almenna fjárfestingu og svona sparna almennta Því fyrr sem þú kemur fjármagn inn í sparnað og lætur peningi vinna fyrir þig, því meiri vexti og ávöxtun farið á það. Þannig að því fyrr sem fólk er meðvituð áhrif svona ávöxtunar og áhrif vaxta því mikilværið. Þetta ekki bara, ég var að kenna daginn upp í háskóli, ég var að gera grínaði við nefndur að hérna, við vorum að fjalla lífriskerfi, ég sagði við að þið haldið að hafa engan áhuga á þessu. Ég man eftir að ég hélt fyrirlestur lífriskerfi einhvern tímann í síðasta haust og það var bara fólk sem var komið eftir laun eða átti tvö ári eftir laun sem mætti. Og meina það eru henni fólki sem getur ofbáslega lítið í sínu málum gert á þessum tímapunkti. Og ég held að þetta sé mjög lýsandi fyrir viðmót fólks til sparnaðar í lífriskerfinu. Fólk bara skiptir sér ofbáslega lítið af þessu. Og það sem að ástæðan fyrir þetta skipti máli er nákvæmlega meðvindund vexti og vaxtanæmni. Að fólk bara hugsa húsnæðislánið sitt í dag. Það ekki hugsa hvað er að fá ávöxtun á fjármálinu sitt. Að því hin hliðin á því er náttúrulega að þrátt fyrir að vaxtagreiðslunum þinn að fara kannski minnkandi á húsnæði, ef að það þýður út að fá minni ávöxtun á sparnæðin, þá þáttu kannski bara að vera að leggja ennþá meira fyrir hver mánaðamót til þess að eiga sömu upphæðina í lífveri seinna meir, skilju. Þannig að það svolítið vera að færa úr einum vasa í hinn, þó að þetta sé náttúrulega augljóslega ákveðin einföldun á kerfinu. En hérna, þetta var svona það sem ég var kannski að benda á í þessu samingi og var líka að benda á hérna, greinaskrifum í kringum peningamálfundina að hérna, við erum öll fjármagnseigendur og við þurfum líka að velta í fyrir okkur hvað okkur þykir eðlilega ávöxtun á sparna. Það er ekki bara nafnvextir sem skipta máli, það eru raunvextir, það er að segja það þarf að taka tillit til verðbólgu og þráttur að verðbólga sé lítil en á landi, þá erum samt, milli 2-3% og þú komið vexti 3%, þá þarf ekki starfæðsnilling til þess að átta sig á að þetta er ekkit óbúslega mikil ávöxtun á fjármagni. Þannig að þetta var nú svona kannski það sjónarmið sem að ég vildi bara kasta þarna fram ekkert endalega til að segja að það mætti ekkert lækka vexti meira, þetta eru ekkert með það að gera, þetta bara að fólk átti sig á því að þetta ekki einhlega umræða og þetta snýst ekki bara þú veist, við á móti hinum, sko. Við erum sjálf í mörgum tilökum að lána út í þetta kerfi og síðan náttúrulega svona alþjóðlegri vinkillin sem að Ísland sem heild er núna farið nettó að lána umheiminum. Og sem var kannski svona loka punkturinn í greinin sem ég skrifaði og ég var veltað upp fyrir hvort að okkar svona viðmót til að vaxta kæmi til verðin þess að sögulega séð hefur við sem þjóð í heild verið með viðskita halla og til að fjármagna viðskita halla þá þarfti að fá fjármagna utan verðin þess að innlend framleiðsla og innlend verðmætasköpun dugir ekki fyrir neyslun okkar og þá þurfum við að láta einhvern annan fjármagna neyslun okkar á fjárfestingu. Sem að þýðir að við erum að taka lánað utan. Og ef að við höfum verið skuldara því að mjög langan tíma, þá er kannski viðmóta okkar til vaxta auðvitað alltaf svo við viljum halda því í lágmarki. En núna hefur staðan breyst. Og við erum með viðskipta afgang og við erum í raunin nettólánd í heiminn. Og það er mjög mikil áhersla núna til að mynda á lífersjóðuna að fara með fjármögnu landi. Þannig ekki nóg með það að þessi umræða vexti og lækkandi vexti snerti okkur, heldur skipti líka miklu máli hvað að gerast erlendis sem að oft kannski það kannski rætt en það að fólk tengir ekki alltaf við sína eigin persónulega hægi þannig að hérna ég held að það þurfi aðeins eins og ég segi þetta hefur verið ekkert með það að gera hvað fólk verið rökraði hvernig næsta sko ákveðin seðlabanka segja vera heldur er þetta bara svona ákveði kannski læsi á aðra punkta sem að hérna vextir snerta í bara okkar daglegu lífi. Mm-hmm.
Eru þessir lágu vextir komnir til að vera í heiminum eða er þetta bara hluti af þessari sveiflu sem nefnir?
Það hafa náttúrulega verið bara í rauninni bara skelfilega lágu vextir í mjög langan tíma í löndunum í kringum okkur. Í Evrópu er búin að vera neikvæðar vextir í 5 ár. Í Bandaríkjunum eru þeir eru hærri, þeir eru núna rétt undir 2% með 1,7,5%. Og þeir eru bara í rauninni nýkomnir af staði að vaxta eitthvað í Bandaríkinum á þeir þurftu að hætta við. Og þeir þurftu í rauninni að þessi, þeir komist upp í 2,5% eftir að hafa verið í ansi nálægt núlinni í mjög langan tíma og þurftu svo að snúa að braut. Og var lengi vel í aðdraganda þess mikil rökur það meðal hagfræðing og bara markasæðal almennt í Bandaríkinum. Hvort að Seðlabankin ætti að lækka vexti núna? Vegna þess að í fyrri kreppum þá hefur Seðlabanki Bandaríkina lækka vexta meðaltali 5% og núna eru þau að fara inn í mögulega niðursveiflu með mun minna svigrúm en áður. Og þá voru miklar áhyggjur af því þar sem maður var talað að hérna, það hafi ekki orðið svona normalisering í kerfinu. Það var í rauninni komst hagkerfi aldrei á svona eðlilegt jafnvægi áður en að næsta niðursveifla tók við. Þannig að það bara að mörguleiti, sko, það mjög erfitt að svara þessar spurningu. Þannig að ég held að fæstir hafi gert sér grein fyrir því þegar það var farið að lækka vexti svona mikið eftir fjármálakreppuna 2008 að þetta myndi var í svona langan tíma. Og við hefum aldrei verið sögulega sig í þessum aðstæðum áður. Þannig að það svo erfitt að ætla að reyna að beita sögunni fyrir sig. En auðvitað vonin sú að hérna, þessi hagkerfi komist út úr þessari stöðu. Ég menn það var oft verið lítið til, ég ætla að Japan sé ekki besta dæmið svona hagkerfi sem að hefur verið með lága vexti langan tíma. Og hérna, auðvitað þarf það að vera allt upp að borðum. Ég menna ef við fættið Japans í dag, það ekkert umurlegt að vera Japan. Skilur, og þetta eru auðvitað spurninga sem að hagfræðinga fá oft, skilur, skiptir hagvöxtur og verðbólga og vaxtast einhverju máli. Kannski ekki öllu, en það breytir því ekki að þetta hefur verið vandamáli langan tíma hjá þeim og þeir eru ekki ná verðbólgu á skrið. Og þetta eru eitthvað sem við tengjum ekkit við hérna heima, þetta hefur aldrei verið vandamál hérna. En þetta alveg hérna, réttmætt umhugsunar efni hvort að við getum lent á svona stað, þrátt fyrir að við séum, en það talsvert frá því. En ég bara hreinlega veit ekki. Ég held að það sé bara svona hreinskilna svari við þessu. Þeir eru að fara náttúrulega aftur í Evrópu núna af staður, farnar að stað með svona það sem hefur verið hérna, kalla magnbundin íhlutun. Það quantitative easing, það svona önnur leið til þess að örfa hagkerfi. Þar faraði bara í rauninni bara inn á markaðin og kaupa verðbréf til þess að skapa eftirspurn. Til þess að hækka verð, til að lækka vexti á markaði ennþá meira og hefur mikill umræði hvort þessi eðlilegt farið í þetta ekki. En ég held að stóra spurningin í þessu samingi og kannski eins og ég nefndi hans á fundinum líka stóra leksían er það bara velta fyrir sig hvort að það eigi að vera að leggja svona mikið traust og í rauninni bara álá og ábyrð á peningastöðun. Hvort að það sé það eina sem skiptir máli. Vegna þess að við sjáum eins og í Evrópu að Það er mjög erfitt að segja að þetta hafi ekki skilað neinu en allan að svona ef horfir heilt yfir, þetta hefur allan ekki verið nóg til þess að draga hagkerfin í heilt sinn af stað. Og þú ert með mikið að löndum aðna sem að hafa bara heilmikið svigrúm á ríkisfjármálahliðinni til þess að reyna að auka eftirspurn með bara auknum útgjöldum. En vandinn hefur verið að þetta... þá ertu komin bara út að pólitískt svið og seðlabankar hafa kannski geta beitt sér vegna þess að þeir eiga að vera sjálfstæðar og pólitískir en hafa kannski verið undir óbeinni pressu vegna þess að það hefur lítið verið gert í sömu löndum á ríkisfjármálaliðinni þannig að þeir hafa þurft að gera meira. Þannig ég held að það sem að kannski fari af stað núna og við sjáum bara í almennri umræðu erlendis er að koma aukin pressa á þessi kerfi, þessi hagkerfi að fara að taka við sér í opinberri fjárfestingu. Og ég held að það sé eitthvað sem að við mættum alveg skoða líka í íslensku samingi þráttur að við séum ekki komin á neikvætt vaksta stig, þá bara spurningin, þú veist, viljum við eitthvað gæla við það? Og hversu látt erum við tilbúin að fara í því samingi? Eða viljum við kannski reyna að beita ykkur öðrum leiðum til þess að örfa eftirspurn í kerfinu? Og mér finnst þetta allt bara mjög réttmætar spurningar enn og aftur óhá því hvað þið finnst hvað Seðlabankinn að gera í næstu eða þar næstu viku, sko. Þannig að það er náttúrulega oft ákveðin tendin sérstaklega með vexti að, og vaxta tólið að reyna að beita því, hvað ég segja, að svona hugmyndafræði að breyting og vaxtasti breyti öllu. Þetta bara eitt punktur, skilur. Og ég hef oft sagt að í tengslu við til að mynda fjárfestingu auðvitað vonin þegar þú lækkar vexti að þú erfir fjárfestingu. Hugmyndafræðin er náttúrulega svo að leiði til þess að fjármögnunarkostnaði fyrirtækja lækki, þannig að þessi viljöri til að taka lán, verkefni verði arðbærara fyrir vikið, eitthvað svo leis. En þú veist, það er náttúrulega á jaðrinum, þá bara spurning hversu mikið þú þarf til að hreyfa við þér. Ef þú ert með frábært verkefni sem mjög arðbært, hversu mikið eru 50 punktar til að frá meiri sér kannski 100 punktar eitt bróstusti að fara að breyta einhverju fyrir þig og eins ef þú ert fyrirtæki sem að sér bara fram á erfiða tíma ertu að fara að taka áhættu í fjárfestingu að taka einhver ákvörðun bara af því að vaxtastigi breyttist þú veist, það eru svo margir aðri hlutir sem ráða för og ég held að það sé einmitt leksían af Evrópu og ég nefndi það einmitt aðeins á fundinum varðandi áhrif vaxta að það mjög áhugaverð þróun sem að hefur sést í hagtölum þar bara núna í haust að sparnaðar hlutfall heimila í Evrópu hefur aldrei verið jafn hátt frá svona 2010-2011 og er í dag sem algjörlega í mótsögn við það sem að þú myndir halda undir þessum kringustæðum af því að hugmyndin er náttúrulega svo að þú lækki vexti og þá gerir það ódýrar að taka lán og neyta eða fjárfesta eða hvað svo sem væri að minnstakosti sem einstaklingur En þetta náttúrulega líka bara væntingastjórninu og ert búin að senda skilaboð í mjög langan tíma að þurfa að halda vöxtun lágverðin sem það útliti sé svo svart. Að þá enn aftur eins og ég var segjum fyrirtækin, þetta hefur líka áhrif á fyrirtækin, þá ferðu bara í baklás og hugsar, herðu, ég ætla ekki að fara að taka lán fyrir þessu, kannski 10 ára fjárfestingaverkefni, ef það hérna bara fara að vera lítill hagvöxtur á þessu tímabili, þrátt fyrir að fá eitthvað aðeins betri vaxtakjör. Þannig að hérna, þetta, þú veist, þetta spilar auðvitað miklu leitt inn hvernig hún að stjórna væntingum og hvað skilaboð sendir. Ekki það að ég held reyndra að Seðlabankinn hérna heima sé nú ekkert búin að vera það svart sítt, sko, en þetta þú veist, þetta svona svolítið, eins og en tala oft í hagfræði, svona behavioral funksjónin á bakvið hagkerfi miklu þyngri en fólk oft heldur, sko. Þannig að þetta leysir ekkit öll vandamál bara að lækka vexti.
Sjáum til dæmis með einkaneysluna hérna, innflutningur á vörum, snar minkaði hérna í lok síðasta árs er að allt var að leita út eins og heiminum var að enda í rauninni.
Já.
Brugðust allir við á sama tíma einhvern veginn.
Já, ég held að það, þú veist, þetta einmitt mjög gott dæmi væntingar vegna þess að hérna, við sáum það bara í tölunum strax á síðasta ári, í síðasta haust, að fjárfesting, það fór að hægja verulega fjárfestingu og hún var byrjað að dragast saman á tímabili. Langt áður en einhver áföll dunduði niður. Þrátt fyrir að það hafi kannski verið náttúrulega lengi svona hangið yfir okkur þetta ástand erlendis og allt það, þá hefur margt bara svona flestar undirstöður í íslensku efnaðslífi að verið bara mjög góðar. Það hefur verið lítið skuldsetningavöxtur, það hefur verið bara hófleinkanisla, það var náttúrulega mikill fjárfestingavöxtur en við vorum náttúrulega líka að koma úr mikill lægð, mikill uppsöfnu þörf. Það var margt í rauninu undirliggjandi staða var að mörguleiti mjög góð og það var búið að tala í mjög langan tíma að kemur niðursveifla en það sem að tryggra niðursveiflan að það fer bara flugfjöla á hausinn. Ég ætla svo sem ekkert að hérna, gerast það kræg og segja að það hefði ekkert gerst ef að fá þau ekki fara á hausinn en þú veist, þetta er frambóðskellur eða það er að segja þetta er svona Þetta er þetta ekki utan að koma til skellur en þetta er ekki eins og kerfið heiltafari baklás. Það var stórt félag bara sem eftir að fóra á hausinn sem að stóð var náttúrulega undirstaði hérna. Þýldunum að segja þetta hafi verið kerfislegt og allt það fyrir náttúrulega bara eftir hvernig nálgast það. En áður en að vá var faran á hausinn þá var kerfið byrja að dragast saman. Og það er vegna þess að umtal fór að staða, væntingar fór að staða, gengið að búa veikjast og svo þegar vá félagsins á hausinn þá eru sem að tölur sem hreyfðust mun minna en að þeir heldu, eins og gengi veiktist minna, þannig að það var bara búin að eiga sér stað. Og þannig að þar sjáum við mjög svart á hvítu hvað væntingar fólks skipta miklu máli og upplifin bara af hversu mikil áhætt er í kerfinu. Og það, þú veist, það bein tengist hérna þessar langloku sem ég var hérna áðan með, þú veist, áhrif vaxta að hérna, Þú getur ekkert neitt fólk til að taka lán ef það þorir þið ekki og þú getur ekkert neitt banka til að lána út ef að það upplifir of mikla áhættu fólki í þeirri lánveitingu á þeim tíma. Og það er kannski svona það sem hefur verið svolítið til umræði í dag hversu vel vextirnir eru að skila svo út í kerfið. Og það er bara að mörgulegt ekkert óeðlilegt að það frussist ekkert bara út á einu mánu þau ári verna þess að Þú breytir ekkit afstöðu fólk til aðstanna þó þú lækki vexti. Þannig að hérna að mörgu leiti mjög eðlilegt að við sem gangi gegnum tímabil það sem að það hægist á kerfinu og það mjög í rauninni bara heilbrið viðbröð einhver leiti þráttur að það sé ekkit óskandi að vera í þessari stöðu til lengri tíma þá þarf maður kannski líka tilenga sér svona þú veist, ákveðna bara auðmikk akkvart í að þú veist, hagkjörfi fara í gegnum svona tímabil og það getur bara verið mjög gott að nýta þau tímabil til þess að taka eins til og koma bara efnasegnum fyrirtækja og fjármálfyrirtækja og hvað svo sem það í gott horf og undibúa þá næstu sveflu sem að vonandi vera náttúrulega ekki dofa agressíf í aðra hver áttina en vextir ekki töfra tæki þetta bara eitt af mörgu sem að þú getur nota í svona aðstæðum
Nú, svolítið áhvert að Seðlabankin lækkaði 25 punta síðast og skuldabréfamarkaðir fóru einhvern veginn í öfuga átt nokkru dögum í kjölfari fylgdist eitthvað með því og
Já, sko Ég heyrði nú bara svona óbeint af því frá miðlunum í kringum mig. Ég nú set nú ekki með augun límd á skammtíma hreyfingum þráttur að auðvitað skiptir þetta máli. Minn skilningur af því frá því sem að ég allan að heyrði frá þeim sem eru svona aðeins virkari dags dæla á markanum er að það hefur farið eitthvað rangt ofan í fólk eða einhver túlkun á því þegar hérna aðalhagfræðingur og seðalbankastjóri voru spurður út í það hvað væri eðlilegt vaxtastig
Já, raunvaxtastig
já. Og hérna og það kom út úr þeirri umræðu að þeir bentu á að hérna ef þú vildir kannski hafa ávöxtun upp á raunávöxtun upp á 2% og þú sagði fram á að verðbólga var í markmið sem er 2,5% þá væri 4-4,5% vextir eðlilegir Nú vinn ég ekki við miðlun, þú veist, ég kaupa sér ekki bréf. Ég tók þessu ekki þannig að þeir var að fara að hækka vext upp í þú veist, 4% á nokkru mánuðum núna, en það virðist að fara þannig ofan í suma einstaklinga þeir heldur að þeir væri að senda röngumerkja markaðin að vextir myndu fara hækkandi. Ég hef reyndar svo sem frekar sterka skoðun á því, þú veist, ég held að hérna Það sé ekkit óeðlilegt að Seðlabankin tala hvað þeim finnst vextir geta verið í jafnvægi. Við erum ekkit í jafnvægi. Og mér finnst það að bregðast svona við þessum upplýsingum bara engan veginn í samingi við það sem í gangi. Það var ekkert sem benti til að þeir héldu í fram að vera að fara að hækka vextir svona mikið. En síðan má auðvitað taka hinan hliðan umræðan sem þú veist, væri það svona hryllilegt að við væri með aðstæðum þessum að vextir myndu hækka upp í 4-4,5%. Ef að það til marks að við séum komin á betri stað, Það bara enn aftur eins og ég sagði áðan, hvort við þingra í rekstri fyrirtækis, það að þeir fái aðeins lélegri vaxtakjör út af stýrivaxtahækkunum eða eftirspurnin sé í lagi. Þannig að markaðir geta nú oft verið svona, hvað ég segja, stundum eru mjög viðkvæmir, það er ekkit bara við á Íslandi, það eru þetta marg starann star. Ég held að þeir hafi sent fyrir eitthvað skýr skilabóð núna upp að síðkasti að þeir ætli ekkert að fara í miklar vaxtahækkanir nema aðstæður gefi það til kynna. Og þeir voru mjög skýrur það síðasta að hérna, þeim fyndist núverandi vaxtastig, þessi 3% nafnvextir, miða við þær verðbólgusbár sem að þeir hafa, sem að verðbólga verði svona í kringu markmið á næstu mánuðum, sé bara mjög eðlilegt aðhaldstigandi núverandi kringustæðum. Og voru að mínum að þetta svona frekar skýrir það á því að náttúrulega aðstæð myndu breytast, þá geti að fallið sér lækkum vaxta. En þá enn aftur þarf maður að spura sér, er það aðstæð sem við viljum sjá raungerast? Af því þá eru þeir rauninu bara að tala eða verður meiri skellur. Og ég held að mörguleiti, ég hef verið á þeirri skoðanum, ég finnst þetta skynsum stefna hjá þeim. Ég, ef ég væri þeir, myndi ég, eða þau, þetta er nú komin hérna, hann er komin hérna kvenmaður í hérna seðlabankastjóra stöðu og svo sem hún Katrín situr hérna líka sem utan að komandi einstaklingur en að minnst okkur stið það sem að Ásgeir og Þórarinn voru að tala að þú veist, þú vilt ekkit fara inn í næsta ár að mínu mati sem er enn frekar óvíst, kannski sérstaklega út frá alþjóðamörku með lítið svegrum. Þú vilt þá geta lækka vexti enn meira næsta ári og hérna ef við hefum verið með lægra vextastigfarendin í þetta ár þá hefði verið ennþá að vera að lækka vexti en þetta er bara á kunjabæslist en svo er það þetta þannig að það eru þetta síðan skipta skoðanir á því bara á markanum og með almennings og fyrirtækja hvað eðlilegt vaxtastig er í jafnvæg
Æmitt. Sá að myndi gær Deloitte var með í viðskiptablaðinu að 60% af fyrirtækjastjórnundum byggust við því að væru meiri vaxtalækkanir í kortunum með Seðlabankanum, ég var nú kannski mjög anstæð svolítið skrítið en
Já.
Samt svona, einhverja væntingar þar sem liggja undir.
Já, ég mann reyndi í hvort að hafi verið að það hafi verið væntingar um að það hafi bara við allan þessu skoðun að þeir ættu að lækka vexti meira.
Já, það er oft þannig líka.
Og það var svo sem annað sem kom mér svolítið óvart á þessum fundi, að það var gerð könnun þarna á þessum peningamálafundi hvar fólk myndi vilja sjá vaxtastigið. Og ég tók þeirri könnun þannig að hérna, ég held ég sínu ekki að fara rátt með að það hafi verið að ganga út frá því að undir eðlum kringustæðum eða jafnvæði hvar finnst þér að vexti rætt að vera. Ég minnst að kosti svaraði spurningunni þannig. Og það var mjög mikil meiri hluti sem var á því að vextir ætti að vera í kringum 2%, 2-3%. Og ég spyr nú bara, þú veist, hver er útgangspunkturinn til að mynda hvað var að verðbólguvæntingar í því samingi, eða þú ert með verðbólgu í mark með 2,5%, þá ertu í rauninu bara að koma með 0% raunvexti. Enn aftur. En þetta er ákvæmna kringustafum, það getur alveg verið forsendur fyrir því, það er búin að vera neikvæða raunvextir í mikið að nágrannlöndunum okkur langan tíma. En þetta kemur alltaf að þessum erlenda samanburði, skilja, er búin að vera allt aðrar efnaðislegar aðstæður í löndunum í kringum okkur. Og það er enga megin óskandi að vera með neikvæða raunvexti jafnvægi. En ég held bara að tengingin sé oft ekki lengri, eða hún einhvern veginn fólk hugsi kannski ekki alveg út í þá hlið á þessu. Það skilja alveg, það vil enginn vera að borga meira en þeir vilja. Ég er náttúrulega ekki að gerast svo kræfa átta mikið á hvaðan þessi krafa kemur. En hérna, en ég skal alveg taka það að mér að vera leiðilega einstaklingur en þú veist fyrir utan Seðlabankan sem bendir á það að þú veist það er önnur hlið á þessu sem er að þá ertu í rauninni að gera kröfum að sé kannski 0% raunávöxtun á sparnaðinni landinu. Og það er að vera að reyna að kveita til sparnar og við erum búin að vera ábúrslega stolt að því eftir fjármálakreppuna að það hafi verið svona mikil aukning í sparnaði. Þá ertu í raunin að senda svolítið sérstök skilabó út í kosmosi. En hérna, en síðan auðvitað koma að, þú veist, það er alls konar pælingar, þú veist, og getum rætt í marga klukkutímum það, þú veist, hvað síðan er að fara að gerast á næstu 100 árum með vaxtastig. Og það hefur oft komið upp í umræðinni og hérna voru einhver sem vildi meina hérna að markaðurinn mitt hafi brugðist hérna rosa mikið við þegar núverandi seðlabankastjóri hafið látið eftir sér á einhver opinni ráðstefnu að þú veist við værum að fara inn í eitthvað lágvaxta tímabil og þetta var aldrei sérst áður og þá var hann að tala langtímavexti og hérna án þess að fara þú veist of djúftun í það þú veist það er bara munur á umræðum langtíma vexti og stýrivexti og það sem við erum að sjá dag og degi í dag þróun á þegar við erum að ræðum langtíma vexti náttúrulega snýsta því bara hvað er að fara að gerast yfir kannski ára tugi og við erum að ræðum þróunum sem við erum átt sér stað síðan 40-50 ára sem að ég bara skoðar Ísland það hefur verið allir sem tóku húsnæðslan fyrir 30 árum veit að aðstæður eru aðrar en í dag og það að vera kvarta þú veist, ef þú talar við eitthvað sem tók húsnæðislán um þeim tíma, þú veist, hann myndi ekki skilja okkur einhver myndi kvart yfir í að það eru hækkar vextur upp í 4%. Það er það sem við erum að tala um. Þetta kemur aftur að eins og ég nefndi þetta upp að þú veist, erum við að taka umræðunum hvað við erum að gera í sveiflunni eða erum við að taka umræðunum þú veist, hver er kerfisbreytingin að verða. Og þar eru þetta alveg rétt að vextir hafa farið lækkandi heilt yfir lengra tímabil. Og það eru ákveðin öfl sem að eru að þrýsta ávöxtunir af við. Og eru, hérna, meðal annars tók meir sér Seðlabanki það til umræðu í hérna, nýjastu peningamálaritun sína sem eru voru að tala bara hvernig vextir hafa þróast á Íslandi, hvernig hafa þróast í löndunum kringum okkar og hvernig þessar strúktúrbreytingar hafa áhrif þar á og svona kannski stóri liðurinn þar er svona líðfræðileg áhrif. Sem er það er svona flestar þjóðar heimsins eru farnar að eldast sumar eru komnar á þann stað eða nærið því ferli meira nærið því ferli en við erum. Við erum tiltölulega ung í evrósku sjónarmið en svona einfalda tengingin þar er svo að hérna að þegar þjóðir eldast þá þýðir það að þú eyðir lengri tíma þinni ævi á aldrei það sem þú ert ekki að vinna, þú ert bara lengur á eftirlunum. þrátt fyrir að þú kunni líka hækka eitthvað eftirlauna aldur, en það að eftirlauna aldur hækki líka því að þú hefur meiri tíma til þess að vinna, til þess að spara og þú ert líklegri til þess að leggja meira fyrir í lengri tíma, verðins þú sér fram á það að vera kannski 30 ára eftirlaunum í staðin fyrir 10 eða 15 og að í umhverju sem við erum, höfum verið að stefna og marga þjóðir hafa verið að stefna upp að síðkast eða sem hafa verið að hvetja til að fólk kerfi, lífeyriskerfi séu í formi sjóðsöfnunar frekar en gegnustreymis sem það að fólk bara að setja pening inn að bóka inn í lífeyrissjóð og safna því upp í staðin fyrir að hérna vinnandi kynslu en sé að borga í rauninni beint fyrir þann sem á eftirlunum hverju sinni þá safna náttúrulega upp gríðalega mikið af fjármagni og það náttúrulega eykst því eldri sem þjóðin verður verðna að þetta svona bara að mörguliti varúðarspartnar og svo ertu líka með önnur lönd sem að eins og til dæmis Austur-Asíulöndin sem að lentu í ekkert ósvipað áfalli og við lentum í 97 þar sem að hérna það flæddi mikið fjármagn út úr landi, gengi fjall og þau greipu til þess ráðs að safna í stóra gjaldeyrisforða sem bara nákvæmlega sem við höfum líka verið að gera. Og það aftur komið stóra sjóði sem að safnast upp. Og vextir eru bara eins og hver annar vermiði á vöru. Þeir taka með að framboð eftirspurn. Og því meira framboð af vörunni sem er til staðar, sem þessu tilöki bara peningur, sparnaður, því meiri þrýstingur verður á verðið. Þannig að það er þessi undirleikjandi áhrif á vexti til langs tíma en það þýðir ekki að allar vexta ákvörðin sem verða teknar næstu 50 árum verði niður á við skilur, þrátt fyrir að trendi liggi niður á við, þá getur vel verið að það komi tímabila sem að þurfa að hækka vexti og síðan eru náttúrulega aðrir þættir sem að gæti alveg komið á óvörum og við vitum ekkert skilur, þetta bara eitt trendi sem verið að ræða og kannski í þessu samingi þá til dæmis eitt sem að ekki mikið rætt, varandi þess að öldrunar sjónamið er að vextir náttúrulega oft tengdir við verðbólgu og hvar við erum í hérna, hversu mikil verðbólgu er, hverju sinni og oft talaðum að ef að verðbólgu hækka þurfum að hækka vexti, að áhrif öldrunar geta líka verið verðbólgu hveitandi og dýnamikinn þar er enn og aftur svona freka beintengd því að hérna, það oft verið að skoða svona framfærslu hlutvöll Það sem voru að skoða fólk sem að vinna, hvað sem margir að halda uppi þeir sem ekki að vinna í hagkerfinu, í rauninni. Og við erum, eins og á Íslandi í dag og mörgum öðrum stöðum heiminum, búin að vera í svona algjöru sweet spot þegar kemur að framfærslu hlutvalli, verna þess að við erum að koma tímabilið það sem að var, búin að vera hryðlakkandi fæðingatíðni. Þannig að við þurfum ekki að halda upp eins mörgum börnum og ungu fólki áður. Á sama tíma á öldrunin hún er ekki farinasta, hún er að farasta. Og þetta tímabil, þú veist, 1950, 1960, 1970, þar sem að skólar voru tvísetnir á Íslandi. Veist, það var það mikið af ungu fólki á staðnum. En svo erum við að fara upp í öfugt tímabil, öldrunatímabil, það sem að veist, fólk spyr sig, þú veist, er þetta tvísett í elliheimilin? Það ekki hægt að gera það. En við hefum verið í svona ákvæmni svítspottar, en það sem að gerist að ef að það fjölgar þeim sem eru hérna á efri árum, sem að vinna ekki. Þá er þetta hópar, börn og eldra fólk sem neytir. Það vinnur ekki. Og þeir sem eru á vinnandi aldri, þeir neyta og vinna. Og það tala að það getur verið, það er verðbólgu hvetjandi ef að það er meiri pressa á neyslu en á framleiðslu. Þannig að þetta er annars svona vinkill sem er mjög sjaldan komið inn á, sem að sko að þegar við að tala hvort tími verðbólgu sér liðin og við minnum aldrei sjá verðbólgu aftur, það líka ákveðin kraftur hérna baki sem að getur ítt undir verðbólgu og þá kemur náttúrulega þessi umræði með okkur hvernig ætlum að breðast við því, verður það með vaxtastíðinu en hvað áttu vaxtastíðið alltaf að vera lágt. Þannig að þetta er, þú veist, þetta er ekki svart og hvítt, það held ég bara einfalt að svara við því, sko.
Mm-hmm. Og þetta einmitt meira svona seðlabanka megin en síðan eru ríkisfjármálin mm-hmm. og ríkið hefur nú undanfarin ár stætt sig af því að borga niður skuldir sem er bara frábært, kappsmáli á ríkisstjórninni núna frá hrunni í rauninni mér minnir að þú hafa nefnt að ríki ætti að nýta tíma núna til að læsa inni ódýra lánveitingar mm-hmm. og fara í innviðu uppbyggingu getur mm-hmm. kannski útskýrt það betur
Já ég meina þessi punktu kom kannski einmitt upp í tengslu við það sem ég nefndi en áðan sem ég var að tala svona hættun á því að leggja of mikið traust á peningastefnuna án þess að vera að gera lítið úr því sem Seðlabankinn að gera, það var bara takmörk fyrir því eins og við rættum hvað vexti geta gert. Og hérna, þetta nákvæmlega það sem að hérna, mikið af löndunum kringum okkur hafa verið rætt að gera, sérstaklega Norður-Evrópuríkin, Þýskaland kannski bara sterkasta dæmið og kannski ósækjönt að vera klína þess að fleiri lönd þegar við erum alltaf að tala um sama, hópi, sama landið sko. En hérna, ég meina við erum alveg í príma stöðu þegar kemur að hérna, fjármálum með sopumbera. Jú, við erum að ganga í gegnum niðursveiflu, jú, það ekki eins mikil afgangur á ríkissjóði og var stemt að, skiljur við, en hérna, og ég alls ekki að segja við alltaf að nota söguna sem við með og við fara í fyrir tíð. En það sem alltaf lægi að muna hvernig þetta var, það var lengi vel bara aldrei afgangur af ríkisfjármálum minna. Og svo var mikill afgangur fyrir hrun og á sér margar aðra skýringar, náttúrulega bara tengt upp sveiflun sem var á þeim tíma líka. Og við hefum náttúrulega okkur hefum náttúrulega bara tekist á bara mjög merkilegan hátt að lækka hérna, skulda hlutvall ríkissjóðs á mjög skömmum tíma og ég held að margir ég veit ekki, kannski er þeir sem að laustu að laðarpeitt mjög upplýstir það getur vel verið, en ég held að flestir íslendingar áttir sig ekki á því hvað þetta bara sögulega séð merkilegt, ekki bara íslenskri hagsögu heldur bara að við horfum á löndin í kringum okkur og hvað löndin eru í dag flest af þessum löndum í kringum okkur þau náðu ekki að gera neitt við skulda stíð sitt eftir hrun, verðin að þau hafa verið að fleita hagkerfum áfram með því að halda því gangandi á þá verðandi skulda stíði og þau lönd sem hafa farið þá leið aðlækka skuldir sem enn aftur alveg efni í bara sér podcast þessar austerity og niðurskurðar aðgerðir sem var ráðist í til að mynda í Evrópu fyrst og fremst einhver leit í Bandaríkinu en mjög mikið í Evrópu hafði líka bara neikvæð áhrif að hagvöxt í þessum löndum bara þessi hugmyndafræði að ef greiði niður skuldir og hratt að þá vanrækjur aðra pósta í hagkerfinu þannig að við náðum að hluta til að sleppa úr því þrátt vera að það séu klárlega skipta skoðunur réttmæta skoðunur af því að við höfum vanrækt part af kerfinu og ég held að það brjótist núna bara einmitt sterkast fram í þessar umræðum innviði þar sem að mjög margir hafa bent á að innviða skuld er ekkit annað en bara skuld og það að vera með lága skuldastöðu í þú veist í hérna mælti ykkur miljörðum á okkur efnaðsreikningi segir ekkert til skuldastöð þjóðbúsins í heildsinni ef að það er svona ofbáslega mikil uppsveiflu fjárfestinga þar þú veist þetta bara svona eins og margir tekið þetta dæmi en þú veist þetta bara eins og að erfa barni þetta skulda þessu húsi sem er ekki gert neitt við í 60 ár og svo fyrsta sem þú ert að gera er að eyða 30 miljum í standsetja þú veist það er verið að selja hús út á landi fyrir eina krónu það kostar ekkit eina krónu og það er eins náttúrulega með þetta og ég held að hérna mörguleiti getur verið mjög ána með það sem hefur gert ég verið á þeirri skoðuna að þú veist það hefur verið kannski þessi áhersla hefur verið of mikil í of langan tíma að við hefðum átt að byrja þeir að fara í innviðafjárfestingar en við byrjuðum að gera En svo þetta rökraðan það nákvæmlega hvenær sá punktar hefur átt að vera, en ég menna í dag það alveg borði leggjandi, það hefur aldrei verið jafn hagstætt að skuldsetja sig og þessi umræð skuldsetningu er oft að mínu mati á villgötum vegna þess að það er ofbáslega viðkvæmni við skuldum og ég hef alveg skilning á því hvaðan það kemur, ég er ekkert blind á það en það er náttúrulega bara eins og með allt að það fer eftir aðstæðum. Og það fer eftir í hvað fjármagnið er nýtt. Og það fer enginn að líka við skuldaaukningu hjá ríkinu eða, þú veist, fólk er ekki eins og tala skuldaaukningu, það bara tala að minka ekki skuldina meira. Af því að það kostar að minka skuldir. Bara að pása núna. Þú veist, það er ekki að þetta líka því við eitthvað skuldasöfnum sem átti sér staði á okkur með eignarhaldsfélögum hérna fyrir hrun það sem að var verið að víla og dýla og vera að nýta fjármagnið í eitthvað sem að, hérna, það sati ekkert eftir, skilur, þetta er ekki sambærilegt. Og ég held að flestir sem að hérna, hafi ákvörðunarvald í svona málum ætti að hafa skilning á því að hérna, ef að þú setur fjármagn í fjárfestingu sem lifir í ára tíi, þá er það auðvitað allt annað en að nota fjármagn til þess að fjármagna þú veist, tímabundin útgjöld og svoleiðis og það vantar það að mínum myndi oft í umræðana þegar að vera að ræða fjárlög eða eðslu hins opinbera að það ekki gerð greinamunur á því hvort að rekstrarútgjöld sé að ræða eða fjárfestingarútgjöld sem náttúrulega algjörlega út í hött verðin að allir sem reka fyrirtæki myndu algjörlega gera greinamun á því hvort að reksturinn sé að blæða eða hvort að setja fjármagn í fjárfestingu og fyrirtæki greinendur og þeir sem að fjárfesta í fyrirtækjum hvort sem að sé á markaði eða litlum fyrirtækjum þetta að fyrsta sem þeir horfa til hvernig að vera að nýta fjármagni eru þeir að fjárfesta í fyrirtækinu þannig að hérna ég held að það hafi kannski vantað svolítið svona ég veit ekki bara svona smá jafnvægi í þessa skulda umræðu og hérna fyrir utan það svona tæknilega parta bak við það sem það á ég áður nefnt og var rættið svolítið í fyrra að, hérna, að meiri sé að þó að fólk sé algjörlega móti skuldsetningu bara sé með það prinsip að það finnist að allt kerfið er verið reykja áfram EFJ þá það náttúrulega bara ekki hægt það bara eins og með viðskipta afgang og skuldsetningu útlönd sko. Það geti ekki allir í heiminum verið með viðskipta afgang við getum ekki flutt út til Mars Til þess að einhver sem viðskipta afgang þarf einhver annar að vera með viðskipta halla og til þess að við getum sparað erlendis þarf einhver annar að skulda erlendis og til þess ef að ríkið ætlar að hætta að skuldsetta sig á innlendum markaði þá náttúrulega bara minna fjárfestingakosti innanlands. Það liggur alveg fyrir þess að þeir gefa út innlend bréf sem keypt upp og í rauninni beinast í sparna hér innanlands. Þannig að hérna, ríkið hefur þetta ákveðin grunn hlutverk að gæta til að mynda á Íslandi vegna þess að við erum með sjálfstæði mynd, við erum okkur eigið mynd svæði sem að þýðir að, hérna, að það, við þurfum að sinna skuldabréfa útgáfu í íslenskum krónum, við þurfum að mynda ákveðu gólf á vexti í kerfinu og oft tala það að hérna, þegar tala áhættulega vexti að það séu vextir á ríkisbréfum vegna þess að ríki get ekki orðið gjaldþrota í mynd. En aftur alveg heil umræði sem þar að bakvið, ég leifis bara að fljóta svona þarna. En hugmyndin það að ríki kom inn og segi, herru þetta eru vaxtastíð sem við töljum að við getum ábyrst, við getum sint þessu, svo horf að fjárfestar að segja, þá að segja, ok, þetta gólfið, svo bæti ég ykkur og orna það fyrir aðra útgáfu. Og ríki þarf að gefa eitthvað út til þess að sé ykkur punktar á markanum, svo við höfum eitthvað viðmið. Lönd sem við stundum berum okkur saman við til að mynda í Evrópu, norrarsk lönd sem við verið nefnt Eistland í því samingi með mjög lága ríkisskuldur undir 10% þeir eru með evruna þeir getur bara að láta önnur löndum að skuldsetta sig svo með að þeir bara alla sína útgáfu við bara einhver lönd í Evrópusambandinu og setja eitthvað álána það þannig að þetta er hérna ég nú ég kannski komin að svo djúft en punkturum minn að enn og aftur eins og með svo margt skilur þetta ekki svona einhlítt, þú getur ekki bara sagt það ég ætla bara að reka með eigi fé skuldir eru partur á kerfinu og það allt heims hagkerfið og allt hagkerfið og allt fyrirtæki rekin að hluta til á skuldum og eignum og skuldir per se eru ekkit slæmar það náttúrulega bara í bara léleg nýting og fjármarni hvort sem að sé eigi fé að skuldsetning er náttúrulega bara út í hött yfir höfuð sko
Nefnt. Ég held að við verum að fara að setja stopp í þáttinu, þetta búið að virkilega fjöru og löng umræða við getum örgulega að tala þessi mál í einhverja klukkutíma.
Já, ég held að allir sem hafa rætt mig, veit ég að ég get setið í marga klukkutíma yfir svona málumnum.
Já, ég hérna hefði að venju að leifa viðmælandum að spyrja með einna spurningar í lokin og ég ætla að kasta því yfir til þín að leifa þér að spyrja með einni spurningu, þú mátt það má eru vera hvað sem er Mjög erfitt og undirbúið.
Þetta mjög erfitt. Af því að nú finnst mér eins og ég þurfi að vera með ábyrgslega innsýn inn í hérna rafmyntakerfið. Ég kannski það fyrsta sem með dettur í hug er náttúrulega þessi umræð sem hefur verið undarfærið aðkomu Facebooka útgáfu rafmyntar. Og svona sá baklá sem kannski svolítið komin í þá hugmynd. Og bara heyra svona svolítið þína skoðuna hvort að þú haldir að líbra sem bara búið að vera áður en að fæðingja náttu sér stað.
Já, mér finnst þetta mjög áhugavert verkefna því að Facebook fór miklu erfiðara að garðinu menn að þurfti að fara.
Mm.
Það hefði geta farið og sagt bara að líbra beintengt við dólar og ekkert mál með það. Facebook er í dag með greiðslumiðlun á sínu plattformi. Ef þú býrð í Bandaríkjunum, þá getur nota Messenger til að senda peninga sem að Facebook tekur við og þau eru með bankaleyfi og allt slíkt.
Já, ok.
Þannig að margir kannski átta sig ekki á því.
Nei, ég ger mig hér
hérna, upplegi þeirra er kannski ekki að koma peningin við á sitt kerfi. Heldur er eitthvað undirleikandi ástæða fyrir að þau eru að gera þetta svona í fyrsta lagi.
Já.
Og síðan í öðru lagi er náttúrulega bara spurningin hvað er Facebook að gera með þessu? Hvernig verður skákin eftir fimmleiki? Þú veist, þetta er ekki bara til að ég og þú getum sent pening á milli. Mm-hmm. Komaði með e-commerce plattforminni þetta eins og þeir hafa verið að prufa í mörgum löndum eða, þú veist, auglýsingar, sjálfvirknivæðing og allt þetta voru tilkynna einmitt sjálfvirkar auglýsingar í dag út frá einhverjum machine learning.
Já.
Það sem þau búa bara til auglýsingar fyrir fyrirtækið. Þannig að þú þarft ekki að svona smíða auglýsingarna sjálfur. Þú bara ítir að taka á og leggur pening og allt þetta. Þannig að það margt í gangi hann að baka tjöldin.
Já.
Ég held að sko, Facebook sé alls ekki rétta fyrirtæki til að íta þessu áfram. Bara út frá þeirra sögu, varðandi gögn og allt þetta sem við kannski bara þekkjum. Á sama tíma er þetta klárlega að íta undir mikilvæg umræði sem er bara hvernig er framtíðar mynd út frá tæknisjónumum, ekki út frá endilega peningastefnu, heldur bara út frá hvernig við notum peninga.
Já.
Því að peningkerfi í dag er bara röð millilega sem allir eru að taka hárkött eða herkött af hverju greiðslu. Og það er ekki, það styrir ekki við þetta sjálfvirka hagkerfi sem við erum að fara inn í. Sjálfvirknu væðing, fjóraði byltingin og allt þetta. Að við þurfum bara að ná niður kostnaði og við þurfum að fá eiginleiki peninga sem er ekki til staðar, forritanleiki, hraði og allt annað sem er verið að tala í dag. Og Libra náttúrulega vissulega leysir þessi mál en ég kannski trúaði að það muni einhver önnur fyrirtæki sem eru bara í því eins og Monerium til dæmis á Íslandi, leysa það kannski miklu betur. Og nú eru Seðlabankar að tala að gera kannski svipuð verkefni. Seðlabanki Kína tilkynnti fyrir þremur vikum síðan að þau eru að fara að koma út með rafmynt og hérna bara mjög áhvert stærsti seðlabanki eða sem sagt þarna í Asju og gerist degi eftir að Mark Zuckerberg var í rauninni flengdur þarna í 5 klukkutíma fyrir þingnefndum og þá hugsa maður svona hvað er í gangi baka tjöldin í þessum stóra tæknivæðingu á fjármunum í rauninni og það er svolítið kannski baráta svolítið kaltstríð í gangi núna hvað það var þar. Þannig að ég, eins og segi ég hef ekki mikla að trúa því að Facebook komi með þetta fram en áhugurð að hvað þetta er búið að draga marga inn í þetta debat. Það eru mjög margir með þetta á tunguna að búið að skrifa með þetta fullt að greinum í blöðin á meðan að ýmis málefni sem eru stærri og mikilværi og jafnvel íslensk fyrirtæki að skrá sig á spjöld sögunar í þessum geira komast ekki einu sinni á borð hérna fjölmiðla. Þannig að þetta er bara ánægilegt að sjá og líka bara almenningu kannski átta sig meira á hvert við erum að stefna með tæknivæta fjármuni.
Já, nei, ég held að sé alveg rétt ég held að þú farið eitthvað svona stórfyrirtæki inn sem að bara hefur svona mikið bara svæði og þungavægt á markanum. Þá allt í hennu kviknar á fólki, sko.
Einmitt.
Af því að það eru held í margir sem upplifa þetta sé bara svona einhvern veginn nýs heimur sem að sé að mörguleiti bara ekki takt að veruleika en þetta er bara snerti ekki daglegt líf fólks og ég held að allir hafi einhver snertingu jákvæð og neikvæð Facebook. Þannig að hérna það verður auðvitað mjög áhugavert að sjá hvort að þetta kannski hrindi með þetta staða einhverju svona aðeins breiðar umræðu um þetta því að fólk átti sig á því hvað þú veist, þú getur fengið svona eitthvað sentralt í rauninni bara vald eins og Facebook til þess að taka ákvörðum, taka þátt í ykkur svona og þá verður kannski aðeins meiri áhugi á því að kynna sér hvað þessi minni aðlæri að gera út á markanum.
Nei mitt. Það er bara þannig. Er þetta ekki fín lokaður bara?
Bara mjög góð.
Takk fyrir að koma í þáttinn, Kristrún, og bara kannski fáum við aftur.
Já, takk hérna fyrir mig endilega.